สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิกสกอตต์มาร์เชลกล่าวว่าสหรัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยและประชาชนไทยซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วง10ปีมานี้การเมืองไทยถูกปกคลุมด้วยความขัดแย้งการประท้วงและบางครั้งเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามในทางการเมืองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวด้วยว่าความแตกต่างทางการเมืองดังกล่าวนำไปสู่การรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549และเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีนี้รัฐประหารครั้งล่าสุดในประเทศไทยมีขึ้นหลังจากความขัดแย้งทางการเมืองการประท้วงตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครและการยึดอาคารหน่วยงานของรัฐบาลในช่วง6เดือนที่ผ่านมาผู้นำคณะทหารที่ทำการรัฐประหารให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงยุติความชะงักงานทางการเมืองและสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในเรื่องนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือการสนับสนุนหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยพร้อมไปกับการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยและว่าสหรัฐได้เน้นย้ำจุดยืนที่ว่าหนทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยคือการให้สิทธิ์ประชาชนในการเลือกผู้นำและนโยบายที่พวกเขาต้องการผ่านกระบวนการเลือกตั้งสหรัฐขอให้ไทยนำระบอบการปกครองของประชาชนกลับคืนมาขอให้กลับสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยขอให้เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพพื้นฐานรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซลระบุว่าที่ผ่านมาคณะทหารที่ทำรัฐประหารได้เรียกตัวผู้นำทางการเมืองนักวิชาการสื่อมวลชนผู้แสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตและผู้ประท้วงอย่างสงบเข้าพบรวมทั้งมีการควบคุมตัวและข่มขู่บุคคลเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนการควบคุมสื่อมวลชนในประเทศและอินเทอร์เน็ตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสรุปว่าความขัดแย้งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและความแตกต่างในความเห็นทางการเมืองนี้สามารถคลี่คลายได้ด้วยคนไทยเองผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยและสหรัฐหวังว่าหลังจากที่ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วไทยจะยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียต่อไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกองทัพยูเครนกำลังปฏิบัติการรุกไล่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกจากเมืองลูฮานสก์และเมืองดอนยานสก์หลังจากที่ยึดเมืองสโลวิยานสก์คืนมาได้แล้วนะครับตำรวจอิสราเอลจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวยิว6คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและสังหารวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอับดุลลาอับดุลลาประกาศว่าตนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะประกาศในวันจันทร์นี้เนื่องจากการโกงเลือกตั้งไม่ได้รับการแก้ไขในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับรายงานเรื่องขยะอวกาศที่คุกคามการทำงานของดาวเทียมในวงโคจรรอบโลกปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกมีคำสั่งในวันอาทิตย์ให้กองทัพยูเครนเพิ่มกำลังโอบล้อมกลุ่มก่อการร้ายในแถบภาคตะวันออกของประเทศ1วันหลังจากที่กองทัพยูเครนสามารถยึดแคว้นสโลวิยานซ์คืนมาได้จากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียรายงานบอกว่ากองทัพยูเครนได้รุกไล่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนล่าถอยไปจากเมืองเล็กๆ4แห่งที่อยู่ระหว่างเมืองสโลวิยานซ์กับเมืองดอนเนียสและยังได้โจมตีใส่เมืองลูฮานส์ใกล้กับชายแดนรัสเซียซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่ด้วยนะครับประธานาธิบดีโพโลเชนโกกล่าวว่าการยึดเมืองสโลวิยานส์คืนมาได้ถือเป็นความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ที่เหนือความคาดหมายนะครับและได้มีคำสั่งให้ทหารยูเครนพยายามยึดเมืองลูฮานส์และเมืองดอนเนียสก์ให้ได้ต่อไปทางด้านผู้นำกลุ่มแข่งข้อต่อต้านในเมืองดอนเนียสก์ยอมรับนะครับว่าความพ่ายแพ้ที่เมืองสโลวิยานซ์นั้นสร้างความเสียหายมากมายให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแต่แสดงความเชื่อมั่นว่ากลุ่มของตนจะสามารถปกป้องฐานที่มั่นในเมืองดอนเนสก์ไว้ได้นะครับและจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามในภาคตะวันออกของยูเครนครั้งนี้นะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียนั้นยึดเมืองสโลวิยานซ์ของยูเครนเอาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับไปกันที่อิสราเอลตำรวจอิสราเอลจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวยิว6คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและสังหารวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ผู้หนึ่งซึ่งถูกพบว่าถูกเผาจนเสียชีวิตที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง6คนนั้นมีแรงจูงใจจากลัทธิชาตินิยมและเป็นสมาชิกกลุ่มชาวยิวฝักใฝ่ความรุนแรงเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยต้องการแก้แค้นให้กับวัยรุ่นชาวอิสราเอล3คนที่หายตัวไปและพบว่าถูกฆาตกรรมในเวลาต่อมาซึ่งกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดการประท้วงรุนแรงในกรุงเยรูซาเล็มและเมืองต่างๆในอิสราเอลเป็นเวลาหลายวันทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาขอร้องอีกครั้งให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงพร้อมสัญญาว่าตนจะไม่ยอมให้กลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงไม่ว่าฝ่ายไหนจุดไฟสุมความขัดแย้งในภูมิภาคนี้จนก่อให้เกิดการนองเลือดครั้งใหม่ได้อีกนะครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อมีวัยรุ่นชาวอิสราเอล3คนถูกลักพาตัวไปจากเขตเวสต์แบงก์และถูกสังหารซึ่งอิสราเอลกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ครับไปกันต่อที่เคนยานะครับผู้กลุ่มก่อการร้ายอัลชาบาบในโซมาเลียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลไคด้าในตะวันออกกลางประกาศว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สังหารชาวบ้านใน2เมืองแถบชายฝั่งทะเลเคนยาเมื่อช่วงดึกคืนวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า22คนองค์การกาชาดเคนยารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต9คนในเขตทานาริเวอร์และ4คนในเขตลามูซึ่งติดกับชายฝั่งของเคนยาพยานในเหตุการณ์ระบุนะครับว่ามือปืนหลายคนได้บุกสังหารชาวบ้านเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มคืนวันเสาร์โดยใช้เวลาปฏิบัติการราว30นาทีครับขยับมาทางเอเชียนะครับ ที่แอฟกานิสถานผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแอฟกานิสถานนายอับดุลลาอับดุลลาประกาศว่าตนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเบื้องต้นซึ่งมีกำหนดจะเปิดเผยในวันจันทร์นี้นายอับดุลลากล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงคาบูว่าตนจะยอมรับผลการเลือกตั้งก็ต่อเมื่อการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างขาวสะอาดและข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตต่างๆนั้นต้องได้รับการแก้ไขเสียก่อนนะครับผลการเลือกตั้งเบื้องต้นของการเลือกตั้งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานคนใหม่เมื่อวันที่14มิถุนายนระหว่างผู้สมัคร2คนคือนายอับดุลลาอับดุลลากับนายอาชาฟกานีมีกำหนดประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่7กรกฎาคมหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระระบุว่าต้องมีการตรวจสอบผลการลงคะแนนของคูหาเลือกตั้งเกือบ 2,000 แห่งนายอับดุลลากล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งมากมายหลายจุดและว่าประธานาธิบดีฮามิดคาไซตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอัฟกานิสถานหลายคนอยู่เบื้องหลังการทุจริตครั้งนี้ด้วยเพราะต้องการสนับสนุนคู่แข่งของตนคือนายกานีซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีการคลังด้านนายกานีก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่ต้องการให้มีการชะลอการประกาศผลการนับคะแนนออกไปด้วยขณะนี้เชื่อว่านายกานีมีคะแนนนำนายอับดุลลาอยู่1ล้านคะแนนก่อนหน้านี้นายกานีก็ยังได้ปฏิเสธการจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับนายอับดุลลาโดยบอกว่าหากว่าตนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะไม่ตั้งรัฐบาลร่วมกับนายอับดุลลาด้วยนะครับความชะงักงันในการเลือกตั้งในแอฟกานิสถานทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกลุ่มต่างๆในแอฟกานิสถานอีกครั้งเนื่องจากผู้สมัครทั้งสองคนต่างเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุด2กลุ่มของแอฟกานิสถานครับข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นที่อินโดนีเซียวันพุธที่9กรกฎาคมนี้ชาวอินโดนีเซียผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง187ล้านคนจะต้องตัดสินใจลงคะแนนเลือกผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ระหว่างนายโจโกวิโดโดหรือโจโกวีผู้ว่าการกรุงจาการ์ตากับพลเอกพราโบโวซูเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกอินโดนีเซียซึ่งการแข่งขันในขณะนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นมากทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวเคสแลมมีรายงานมาจากกรุงจาการ์ตาคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับอินโดนีเซียนับเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกด้วยจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถึง187ล้านคนและการเลือกตั้งชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างนายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาหรือที่เรียกกันในชื่อว่าโจโกวีกับพลเอกพราโบโวซูเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียเมื่อหลายเดือนที่แล้วนายโจโกวีผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานั้นได้คะแนนนิยมนำหน้าพลเอกพราโบโวถึงกว่า 25%แต่มาในขณะนี้คะแนนนิยมของเขาลดต่ำลงและนำหน้าพลเอกพราโบโวเพียงแค่ตัวเลขหลักเดียวและถึงแม้ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนจะแสดงว่านายโจโกวียังคงมีคะแนนนำหน้าอยู่ก็ตามแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ราว 3% ซึ่งในทางสถิติแล้วถือว่าคู่ขี้กันมากทีเดียวนายดักลาสแรมเมจนักวิเคราะห์การเมืองของ Bauer Group Asia ตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกพราโบโวนั้นได้เตรียมตัวสำหรับโอกาสเช่นนี้มานานแล้วครับ
Bear in mind this is a presidential candidate who may be one of the most experienced presidential candidates in Asia and so you think about he's run for president 3 times in
เขาบอกว่าพลเอกพราโบโวนับเป็นผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีที่อาจจะเรียกได้ว่ามีประสบการณ์มากที่สุดในเอเชียขณะนี้เพราะว่าเขาเคยลงแข่งขันมาแล้วในอินโดนีเซียถึง3ครั้งด้วยกันและมีประสบการณ์เรื่องนี้มากทีเดียวการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพลเอกพราโบโวนั้นเน้นเรื่องแนวนโยบายชาตินิยมและการเรียกคืนหรือการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชาติซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เขาได้รับความสนใจจากชาวอินโดนีเซียไม่น้อยอย่างไรก็ตามภาพพจน์ของพลเอกพราโบโวก็ต้องแปดเปื้อนจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในติมอร์ตะวันออกและข้อกล่าวหาเรื่องการลักพาตัวนักกิจกรรมที่สนับสนุนประชาธิปไตยเมื่อปี2541ในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียอยู่ และผู้ที่ไม่สนับสนุนเขาเกรงว่าหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วพลเอกพราโบโวซึ่งไม่เคยถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาที่ว่านี้เลยอาจจะทำให้สิทธิและเสรีภาพทางประชาธิปไตยซึ่งชาวอินโดนีเซียเคยได้รับนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีซูฮาโตหมดอำนาจลงนั้นต้องลดน้อยถอยลงได้ครับเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนายโรเบิร์ตโอเบลกทูตสหรัฐประจำอินโดนีเซียได้แสดงท่าทีที่ดูเหมือนจะสนับสนุนผู้ว่าการโจโกวีด้วยการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐวันในขณะที่สหรัฐไม่มีท่าทีที่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียแต่สหรัฐก็เร่งเร้าให้อินโดนีเซียตรวจสอบเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนความเห็นของทูตสหรัฐประจำอินโดนีเซียทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียบางคนไม่พอใจและว่าเป็นเรื่องซึ่งยอมรับไม่ได้ที่สหรัฐจะเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของตนและนายมาตี้นาตาเลกาวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียถึงกับพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของทูตสหรัฐว่าเป็นการตัดสินใจอย่างผิดพลาดซึ่งยากที่จะยอมรับได้ครับแต่สำหรับนายอเล็กเซียสเจมาดูอาจารย์ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเพลิต้าฮาราพันเขามองว่าสหรัฐนั้นกำลังสนับสนุนอย่างเป็นในและพยายามผลักดันให้อินโดนีเซียมีผู้นำคนใหม่ซึ่งพร้อมจะยอมรับและเอื้อต่อนโยบายต่างประเทศรวมทั้งผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐเอง
It is very clear that Prabowo's administration is going to be very nationalistic andmight not be easy for the United States to, you know, to invite Indonesia within the strategic calculation.
อาจารย์อเล็กซิสเจมาดูกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าถ้าพลเอกพราโบโวได้เป็นประธานาธิบดีแล้วรัฐบาลชุดใหม่ของอินโดนีเซียจะมีแนวทางชาตินิยมเป็นอย่างมากและอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับสหรัฐที่จะเชื้อเชิญอินโดนีเซียให้เข้าร่วมในสูตรหรือสมการทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐมีอยู่เกี่ยวกับจีนในขณะนี้อย่างไรก็ตามในขณะนี้ถึงแม้ผู้ว่าการโจโกวีจะถูกโจมตีแบบสาดโคลนว่าตนเป็นชาวคริสต์หรือมีเชื้อสายจีนซึ่งก็นับเป็นปัญหาสำหรับอินโดนีเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมก็ตามแต่ชื่อเสียงของเขาในเรื่องที่เป็นคนมือสะอาดก็ยังสามารถสร้างความนิยมในหมู่ประชาชนได้อยู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียปีนี้นับว่ามีความสำคัญเพราะจะนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศที่จะมีการส่งมอบอำนาจจากผู้นำคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งคือประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโตโยโนให้กับประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งเช่นกันในขณะนี้ประธานาธิบดียูโตโยโนดำรงตำแหน่งผู้นำของอินโดนีเซียมาแล้ว2สมัยสมัยละ5ปีและไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่3ได้อีกครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บ้างนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่มนุษย์ส่งขึ้นไปในวงโคจรรอบโลกนั้นในที่สุดแล้วจะกลายเป็นขยะในอวกาศนะครับนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าจำนวนอุปกรณ์ในอวกาศที่เลิกใช้งานแล้วและกำลังโคจรอยู่รอบโลกของเรานั้นเพิ่มจำนวนขึ้นคุกคามการทำงานของดาวเทียมและความปลอดภัยของมนุษย์อวกาศที่เดินทางออกไปนอกโลกนะครับฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวจอร์จพูติกซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
อย่างที่ได้ชมกันในภาพยนตร์รางวัลออสการ์เรื่อง Gravity นะคะขยะอวกาศอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ชี้ว่ามีขยะลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศถึงมากกว่า 500,000 ล้านชิ้นค่ะและขยะอวกาศเหล่านี้ราว 20,000 ชิ้นมีขนาดใหญ่กว่าลูกแอปเปิลส่วนมากจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว7กิโลเมตรต่อวินาทีคุณโฮเจอร์เครกรองผู้อำนวยการหน่วยงานขยะอวกาศแห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปกล่าวว่าในระดับความเร็วขนาดนี้แม้แต่ก้อนเหล็กที่มีขนาดเท่ากับลูกเชอร์รี่จะมีแรงกระแทกที่รุนแรงอย่างมาก
At this velocity both objects will shatter into pieces.
เขากล่าวว่าในระดับความเร็วขนาดนี้วัตถุ2ชิ้นที่กระทบกันจะแตกเป็นชิ้นๆนอกจากจะส่งผลเสียต่อวัตถุทั้ง2ชิ้นแล้วยังเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมด้วยเพราะไปเพิ่มจำนวนชิ้นของวัตถุที่ลอยอยู่ในอวกาศให้มากขึ้นไปอีกเพิ่มโอกาสให้ขยะอวกาศวิ่งชนกันมากขึ้นค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุกลางอวกาศบรรดานักวิทยาศาสตร์ต้องทำการเฝ้าติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของขยะอวกาศและเปลี่ยนจุดที่ตั้งของดาวเทียมและสถานีอวกาศนานาชาติเสียใหม่แต่ว่าคุณฮอลเจอร์เครกแห่งองค์การสำรวจอวกาศยุโรปชี้นะคะว่าการเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของขยะอวกาศต้องใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ
The US Space Strategic Command is in possession of such sensors. It's a relic of the Cold War.
เขากล่าวว่าองค์การ NASA มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เคยใช้ในสงครามเย็นเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังขีปนาวุธระยะไกลค่ะและเป็นระบบเครือข่ายระดับโลกที่มีระบบเรดาร์และสถานีกล้องส่องทางไกลระดับพื้นดินที่สามารถเฝ้าดูความเคลื่อนไหวต่างๆในอวกาศได้อยู่ตลอดเวลาหากเกิดอุบัติเหตุจากการชนของขยะอวกาศการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมต่างๆอาจได้รับผลกระทบซึ่งจะมีผลเสียใหญ่หลวงตามมาบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังคิดค้นหาทางกำจัดขยะอวกาศเหล่านี้ค่ะ
That means planning a mission that goes there approaches rendezvous and captures the object
คุณโฮเจอร์เครกแห่งองค์การสำรวจอวกาศยุโรปกล่าวนะคะว่าวิธีที่ว่านี้อาจจะทำได้ด้วยการส่งยานอวกาศขึ้นไปนอกโลกเพื่อดักจับขยะในอวกาศเพื่อทำการควบคุมระยะห่างและวงจรของมันซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขณะนี้นะคะมีการออกแบบวิธีการกำจัดขยะอวกาศออกมาหลายแบบด้วยกันและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้จานดาวเทียมที่ยิงขยะอวกาศที่ต้องการควบคุมเพื่อลดความเร็วของการโคจรแล้วดึงเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพื่อให้เผาไหม้ไปเองผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสำหรับขยะอวกาศชิ้นเล็กๆอาจจะใช้วิธียิงให้ตกโดยใช้เลเซอร์ที่ยิงจากพื้นโลกค่ะในขณะเดียวกันอาจจะใช้จานดาวเทียมหุ่นยนต์พิเศษขึ้นไปดักจับขยะชิ้นใหญ่กว่าแม้ว่ามาตรการทั้งหมดนี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณโฮเจอร์เครกแห่งองค์การสำรวจอวกาศยุโรปกล่าวว่าจะต้องริเริ่มให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อลดโอกาสที่ขยะชิ้นใหญ่ๆในอวกาศจะเกิดการชนกันเพราะนั่นจะทำให้มีเศษวัสดุขนาดเล็กจากการชนกันเพิ่มขึ้นอีกมากมายในวงโคจรรอบโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้โทรในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับเข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นสุดสัปดาห์วันชาติอเมริกานะครับและวันนี้ก็ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับนางคริสเตียนลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกคงจะกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และจะทวีความเข้มแข็งขึ้นในปีหน้าถึงแม้ว่าพลังขับเคลื่อนนั้นอาจจะอ่อนตัวกว่าที่คาดกันไว้ก็ตามโดยนางคริสเตียนลากาดบอกว่านโยบายในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของบรรดาธนาคารชาติต่างๆนั้นอาจจะมีผลในแง่จำกัดเท่านั้นในเรื่องของการกระตุ้นความต้องการบริโภคและรัฐบาลประเทศต่างๆควรจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขถ้าหากสถานะด้านการคลังของประเทศเหล่านี้เอื้ออำนวยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือเมื่อเดือนเมษายน IMF คาดการไว้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3.6% และ 3.9% ในปีหน้าและคาดว่า IMF จะปรับการขยายตัวการคาดการเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกลดลงแต่จะไม่แตกต่างจากที่คาดการไว้เมื่อต้นปีมากนักครับจากเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกปีนี้ไปที่แอฟริกาใต้นะครับหลังจากที่การนัดหยุดงานของคนงานในแอฟริกาใต้ครั้งใหญ่เพิ่งจะจบสิ้นลงขณะนี้แอฟริกาใต้ดูจะมีปัญหาจ จากการนัดหยุดงานของคนงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บรรดาวิศวกรและคนงานโลหะประมาณ 220,000 คนนัดหยุดงานประท้วงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้อย่างรุนแรงโดยสหภาพแรงงานคนงานเหล็กและคนงานโลหะในแอฟริกาใต้ที่ว่านี้นับเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยสหภาพแรงงานที่ว่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานโลหะเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้น 12% และค่าช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นสำหรับคนงานด้วยการประท้วงหยุดงานครั้งล่าสุดในแอฟริกาใต้ส่งผลกระทบถึงบริษัทต่างๆถึง 10,000 ถึง 15,000 บริษัทด้วยกันนับตั้งแต่ผู้ผลิตเหล็กกล้าโรงหล่อเหล็กและก็บริษัทซึ่งผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์บริษัท General Motors แอฟริกาใต้ได้ประกาศระงับการผลิตรถยนต์ที่เมืองพอร์ตอลิซาเบธเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยบอกว่าการนัดหยุดงานประท้วงของคนงานโลหะทำให้ไม่มีทางเลือกในขณะนี้ General Motors South Africa นั้นผลิตยานพาหนะในแอฟริกาใต้ประมาณปีละ 50,000 คันครับจากแอฟริกาใต้มาที่เกาหลีเหนือนะครับFAO หรือองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติเผยแพร่รายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้นำเข้าสินค้าอาหารเพียงพอสำหรับเลี้ยงประชากรของตนโดยตัวเลขระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นได้นำเข้าสินค้าอาหารตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนมิถุนายนปีนี้เพียงแค่ 25,200 ตันเท่านั้นเองเท่าที่ผ่านมาคือปีที่แล้วเกาหลีเหนือนั้นได้นำเข้าอาหารถึง 340,000 ตันเพื่อเลี้ยงประชากรของตนเองแต่ในการประมาณการในความข้อเท็จจริงแล้วเกาหลีเหนือนั้นต้องการอาหารถึง 5,400,000 ตันที่จะเลี้ยงประชากรของตนเองครับจากเกาหลีเหนือไปที่ดูไบนะครับดูไบประกาศแผนโปรเจกต์ใหญ่ที่จะสร้างสวนสนุกและอาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่จะมีชื่อว่า Mall of the World ขึ้นมาโดยการประกาศที่ว่านี้เป็นการประกาศย้ำแผนการที่เคยเปิดเผยเมื่อ18เดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามในการประกาศเมื่อวันเสาร์เกี่ยวกับแผนการจะสร้างศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าการสร้างศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อว่า Mall of the World นี้จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่และจะใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไรเพียงแต่มีตัวเลขว่าแผนการล่าสุดที่จะสร้างศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในของโลกในดูไบนี้จะมีเนื้อที่ถึง 743,000 ตารางเมตรด้วยกันสุดท้ายในข่าวธุรกิจครับเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับโดยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับคนอเมริกันส่วนใหญ่มักจะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนตามสวนสนุกขนาดใหญ่อย่างเช่น Disney World หรือว่า Universal Theme Park แล้วก็ Sea World เป็นต้นแต่ที่รัฐเวอร์จิเนียขณะนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งยังพอที่จะดึงดูดความสนใจของครอบครัวที่เดินทางผ่านได้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแวะพักในรัฐเวอร์จิเนียที่ว่านี้ชื่อ Dinosaur Land หรือดินแดนแห่งไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์แลนด์นี้เริ่มต้นเมื่อ51ปีที่แล้วและขณะนี้ผู้บริหารงานเป็นหลานปู่ของผู้ก่อตั้งและไดโนเสาร์แลนด์เริ่มต้นในการเป็นกิฟต์ช็อปแต่ในขณะนี้ได้มีการเพิ่มเติมรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เข้าไปเพื่อดึงดูดความสนใจของสมาชิกในครอบครัวคุณจอห์นเลย์ซึ่งเป็นสมาชิกรุ่นล่าสุดของครอบครัวที่เริ่มก่อตั้งไดโนเสาร์แลนด์บอกว่าหวังว่าครอบครัวของเขานั้นจะสามารถสืบสานเจตนารมณ์ของคนรุ่นปู่สำหรับไดโนเสาร์แลนด์ที่ว่าไปได้โดยหวังว่าไดโนเสาร์แลนด์จะไม่สูญพันธุ์เหมือนกับไดโนเสาร์ตัวจริงถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าขั้นขนาดเป็นจูราสสิกพาร์คตัวจริงก็ในขณะนี้ก็ตามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับแล้วนั่นคือข่าวธุรกิจส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมส่งพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washington บาทค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จากผมชัดลึกเมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐมติชนแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะ